перыядычна ладзім выстаўкі дзіцячых малюнкаў, і гэтым разам прадстаўлены працы брэсцкага аб'яднання дэкор. Дзеткі захапіліся тэмай маляваных дываноў, і пад кіраўніцтвам спецыяліста, мастачкі і педагога Нілы Гарчанюк падрыхтавалі серыю работ. Гэта начныя пейзажы з помнікамі беларускай архітэктуры, стылізаваныя пад маляваныя дываны. Акрамя таго, калектыў займаецца рознымі праектамі, малюе партрэты класікаў, пісьменнікаў, і паколькі адбываецца мерапрыемства ў музеі Богдановіча, то прадстаўлены ў стылізацыі пад 20-е гады партрэты Максіма і Язэпа Драздовіча, які якраз такі тэхніку маляваных дываноў папулярызаваў. Гэты калектыў ён брэсцкі. У Беларусі адбываецца шмат ініцыятыў, і мы стараемся сачыць за імі, адгукацца на знешнія прапановы. Таму, калі з'явіўся вось гэты цікавы праект, мы з радасцю адгукнуліся на прапанову зладзіць сумесную выставу і прадставіць працы навучэнцаў у сценах музея Максіма Богдановіча.